Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbamės apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir to yra labai daug ir apie tai niekada nepavargsim turbūt šnekėti, nes nei vieno tobulo vadovo neteko gyvenime sutikti ir abejoju, kad pavyks ir ačiū Dievui. Prieš einant prie pokalbio noriu priminti šiek tiek apie tai, kad kas iš jūsų turite iPhone'ą arba kas iš jūsų turite Android'o produktą, ten visur ir rasite tą vietą, kurioje būna podcast'ai. Lietuvoje podcast'o formatas dar nėra labai populiarus, bet mūsų podcast'as, tai yra visi šitie video, kuriuos mes filmuojame, galime pasižiūrėti audio, paklausyti audio versijoje, ypač vasarą gerai dviračių važiuojant, gulint paplūdimyje. Nu, kas tokiam nesąmonėm paplūdimyje užsiminė, aš nežinau, bet vis dėlto, jeigu staiga dabar šiuo metu esate paplūdimyje, neįsižeiskit, aš nenorėjau jūsų įžeisti. Anyway, šiandien aš turiu svečiuose Skirmantą Mačiuką, kuris bando isteriškai išjungti savo mobilų telefoną, garso tiksliau jo, kas yra labai gerai. Jo. Mes paprastai neįpareigojančiai kalbame apie tai, ką jūs visi tikrai matot. Kadangi visi vairuojat, tai visi tikrai matot ir matot, kas vyksta degalinėse, prie kurios buvom pripratę, ir matot, kaip Statoilas virsta Circle K, ta dalimi, kuri jūsų reklamoje labai gerai reiškia listen, speak ir taip toliau. Reikėjo grįžti prie to, prie tikros amerikoniškos anglų kalbos Circle K, tik šiaurės amerikonai galėjo sugalvoti tokį pavadinimą. Bet vat, tai tas pokytis ir man įdomu būtent su Skirmantu apie tai pašnekėti, kaip jis vyksta išorėje, kaip jis vyksta viduje. Bet prieš tai aš noriu Skirmantui užduoti tokį klausimą, kurį uždavinėjo visiems atėjusiems į laidą. Skirmantai, kaip jūs manot, kas jūs toks?
Nu, gerai. Nu, aišku, aš...
Kaip save įvardintumėt, vat, kaip save...
Gerai, pirmiausia, tai aš esu, aišku, tėvas dviejų vaikų. Okay. Nu, čia turbūt dauguma taip nuo to pradeda, aišku, nuostabios žmonos vyras. Labai tikiuosi, kad jį žiūrė šitą.
Pasistengit.
O šiaip, kartais vat vaikai, draugai klausia, kas tu esi. Tai aš tikrai galiu pasakyti, aš esu pardavėjas. Aš nuo pat savo karjeros pradžios, aš visada buvau pardavėjas, gal ne pačioj pradžioj atradau, bet manau, kad aš esu pardavėjas. Tik tais kardinaliai skiriasi tie produktai, kuriuos pardavinėjai anksčiau ir kuriuos dabar tenka.
Jo, tai vat, labai gerai, kad jūs apie tai pašnekėjo, tai vat, pašnekėkime apie tai. Jūs, kadangi jūs esate Circle K Lietuva generalinis direktorius, tai yra vadovas ir vat, tas buvimas pardavėjų, vadovaujančioj pozicijoje. Ką jūs pardavinėjat?
O, nu taip, pardavinėjau strategijas, vizijas, idėjas, energiją savo, arba grįžtumą į ryšį. Pardavinėjau, na, nežinau, pokyčius. Vat ypatingai mėgstu pardavinėti pokyčius. Čia netgi mane kartais draugai kitaip vadina, turiu tokį, kaip jie sako, su gyvsidabris. Negaliu ramiai nustikti vietoje. Tai pokyčiai iš vis yra, kaip ten kažkurioj dienoje yra pasitavę, what I'm living for. Tai yra, kuo aš tikrai gyvenu. Tai ir asmeniam gyvenime, ir darbe pokyčiai man yra tas dalykas, kuris labiausiai veža.
Bet tai jūs turėtumėt stipriai užknysti savo darbuotojus ir kolegas tuo, kad jūs pastovės tais pokyčiais. Tai jums patinka, o jiems tai ne?
Nu, čia jau jų reikėtų paklausti, bet nu, vis tiek yra, sakykime, yra daromi tie darbo atmosferos tyrimai, kol kas tokio grįžtamo ryčio, kad užknisau, nėra, bet kad palauk ne dabar, tą girdžiu. Bet čia yra labai gerai. Ta prasme, čia yra kompanijos kultūra, kad jeigu darbuotojai, nesvarbu, kokio lygmens gali pasakyti vadovui, kad, nežinau, idėja gera, bet ne dabar, ne laikas, viskas, tą nupirki, jokių problemų.
Bet su tos, tą nupirki iš tikrųjų, ta prasme, tą išgirsti ir sakai, nu gerai, aš palauksiu?
Nu, sako, kartais ant kūno kalbos matosi, kad nebūtinai būna labai malonu tą išgirsti, bet stengiasi išgirsti, vis tiek. Yra dalykų, kurių tu gali nežinoti, čia yra labai normalu. Ir ypatingai, kai važiuoji į degalines ir kalbi su... arba bendrauji, arba tiesiog dirbi degaliniai, kartais atrodo, kad va, čia reikia kažką pakeisti, bet tu nežinai, kas buvo vakar, užvakar, arba tuo metu, kas ten vyksta. Todėl yra labai svarbu išgirsti tų žmonių, kurie geriausiai žino tą situaciją ir tiesiog nuperki, supranti tą. Mm.
Nu, žiūrėkit, čia mes grįžime neužilgo prie paties Circle K, bet užkabinam tą pokyčio momentą, kuris Turbūt vienas dažniausių klausimų arba tokių tarsi priekaištų, kurias tenka išgirsti iš vadovų, kai jie kalba apie savo pavaldinius, tai būtent apie tai, kad visi žiauriai priešinasi pokyčiams. Kas šiaip yra natūralu, bet visi žiauriai priešinasi pokyčiams. Kaip vat, iš savęs dabar matot, nes tas pokytis, kuris jūs organizuojat arba prie kurio labai stipriai prisidedat pastarosius 3-4 metus ir kuris labai matosi ypatingai šiemet, tas perėjimas, realiai rebrandingas, visiškai kita išvaizda, visiškai kitas pavadinimas, jis yra labiausiai turbūt matomas šalia Telia ir Omnitelio pokyčio, tiksliau, Telia ir Omnitelio pokyčio, taip pat labiausiai matomas toksai pokytis viešoje erdvėje. Pokytis yra didžiulis. Kaip pavyksta parduoti pokytį? Kaip pavyksta padaryti taip, kad pokytis įvyktų vis dėlto? Kokie svarbiausi elementai, vat, paties kaip vadovo?
Čia turbūt labai daug yra elementų. Sakykime taip, visų pirma, tai bendra įmonės kultūra. Čia negali vieną dieną ateiti ir pasakyti, dabar keisimės. Tie žingsniai, kuriuos pradėjom jau tikrai labai senai, jau mūsų savininkai yra 4 metai, jeigu imti vien tą rebrandingą, tai tie pokyčiai realiai atsitik prasidėjo tada, arba tos mintys jau atėjo tada, kai mus nupirko. Nes jau kai nupirko, buvo aišku, tas ateis. Tada tiesiog žinodamas, kad tas ateis po, mes jau žinom, kad ateis po 4 metų, tu pradedi tam ruoštis. Pradedi galvoti, kaip reikia parduoti. Bet galvoji ne vienas, galvoja ir savininkai, galvoja ir mano vadovai. Ta prasme, planas jis jau buvo sudarytas prieš 3 metus.
Reiškia, reikia turėti planą, kaip parduoti.
Jo, nu, jeigu jau taip labai struktūrizuotai,
mes galim
būtinai,
padėti žmonėm.
Būtinai, padėti būtinai, planas, kaip parduoti.
Taip.
Kodėl? Aš skaičiu, apskritai reikia visada pradėti nuo kodėl. Net kai ir plano neturi, daleiskim, gali taip atsitikti. Kodėl? Kad žmogus suprastų, kodėl tas pokytis yra reikalingas. Be abejo, visi mes žmonės galim nepriimti, galim priimti, bet jeigu tu nuoširdžiai atsakai, kodėl, didžioji dalis žmonių supranta tą poreikį pokyčio arba naudą ateinančią.
Ok. Planas, atsakymas į klausimą, kodėl, planas. Kas toliau?
Tikėti 100% pokyčių. Jeigu vadovas, čia vat, vakar netgi turėjau su savo savininku, ne savininku, tiesiog savo tiesioginių vadovų tokį susirinkimą, ir mes pardavinėjom jam, dar kartą pardavinėjom jam mūsų plėtros viziją. Ir jis sako, bet jūs prieš metus jau tą pardavinėjot, ką jisai nupirko. Sako, jūs vėl atrodo, kad visi kaip susitarė, nes mes buvom visą vadovų komandą, mane bando įtikinėti, kad toj vietoj degalinė nauja bus fantastinė. Bet kitaip neišeina. Jeigu tu nors kiek pats netiki, žmonės tą mato iš karto.
Bet yra buvę situacijų tokių, kada iš tiesų netikėjot, o reikėjo patikėti. Yra buvę taip?
Be abejo, kad yra.
Kaip įtikinat save?
Na, sakykim taip. Yra tokių atvejų tikrai, kai tu gal nelabai tiki pačioj pradžioje. Netgi, sakykime, tas pats ir brandingas. Kai aš pirmą kartą pamačiau vardą, aš negaliu pasakyti, kad iš karto buvo wow, tinkamas. Europoje jisai nežinomas, jisai Amerikoje ištarti jį pakankamai sunku, spalva raudona, žinom Lietuvą. Nu, daug dalykų, kurių tu vat, tada galvoji labai racionaliai. Turi pasirinkimą ar neturi? Vienas dalykas. Aišku, pasirinkimą visada turi. Tau pasirinkimas nieko nedaryti, ateis kažkas padarys. Tada žiūri, nu, taip galvoji, tai leiskim, priėmi savo, nori daryti. Matai per visą procesą, kiek tu gausi patirties ir naudos. Pats asmeniškai kaip vadovas, sakykime, pati organizacija, to komanda, pokyčio, komanda, kiek tai, naujų dalykų išmoksi, sužinosi ir taip toliau. Tada galvoji, na, jeigu yra tiek daug pliusų, kaip tą, kaip čia pasakyti, nupirkti. Arba sakykime, netgi gal jau parduoti visiems kitiem, aišku, pirmiausia, savo parduoti. Na, matyt, susidėlioji pliusus, susidėlioji tą pokyčio situaciją, supranti, kad, sakykime, tai yra turbūt vieną kartą gyvenime galimybė. Jeigu imti šitokį rebrandingą arba vardo keitimą, na, aš abejoju, kad man dar tektų kur nors galbūt, duok Dieve, praeiti tokį visą. Ir kai tu supranti, kad antiek tai yra įdomu ir antiek daug iššūkių, antiek daug yra dalykų, kurių tu net nežinai atsakymą iš pradžių, čia vat, prieš 3 metus, tas darosi įdomu. Tas darosi labai įdomu netgi. Tai
Aš specialiai detalizuoju tos dalykus dėl to, kad jums tai yra jau kaip ir savaime aišku, jūs jau atsakėt savo daugybę klausimų šitoje vietoje. Žmonėm, kurie susiduria su, pavyzdžiui, vadovų, nuleistų iš viršaus kažkokią ten tam tikrą strategiją ar taktiniais veiksmais, ar kažkokiais planais, daugeliu atveju atsitinka taip, kad jie net nepagalvoja va, taip, kaip pagalvojat jūs apie galimybę išmokti, apie galimybę sudalyvauti, kad čia lifetime chance ir panašiai, tokie dalykai, tai yra, žmonės nesusimasto apie tai, o jūsų pavyzdys gali paskatinti susimastyti, dėl to man labai reikėjo šito, ką jūs sakėt. O dabar grįžtant prie vis dėlto to, kas vyksta, to rebrandingo viso, kas pačiam yra didžiausias iššūkis šiandien turbūt? Jau, kada, jau ten, kur buvo prieš tais metus, suprantu, nupirkti, patikėti, perimti, pasiimti iniciatyvą, daryti. Kas šiandien yra didžiausias iššūkis, vat, kalbant apie šitą situaciją?
Sakyčiau, du. Visų pirma, tai suprasti kiekvieną klientą. Dėl to, kad kiekvienas turi savo nuomonę. Tu gali atmesti, nekreip dėmesio, bet tikrai norisi suprasti. Nupirkta jo kartais ir negatyvumą, dėl ko tas atsitinka. Nes kai matai negatyvius, tada galvoji, ką reikėtų daryti taip, kad jų būtų kuo mažiau, tas, nu, susigyvensiu tuo, arba, sakykim, tą suvaldyti ir, nu, vis tiek tos neigiamos emocijos, jos ateina. Bet aš esu, kur esu, bet, sakykim, antras toks gal didžiausias iššūkis yra, tai palaikyti tą energiją ir gerą emociją mūsų darbuotojams. Dėl to, kad jie kiekvieną dieną, mes į dieną turim apie, na, sakykime, 70-80 tūkstančių klientų aplanko mūsų degalinės, jeigu paimt visų. Nu, tikrai ne visi yra patenkinti, gal, sakykime, didelė dalis turi nuomonę. Ir tas emocijas jie perdada mūsų darbuotojų. Tai yra normalu, jie tą girdi, jie tą mato. Tai va didžiausias iššūkis palaikyti tą energiją ir norą darbuotojų toliau siekti tų pokyčių.
Aš būčiau kvailas, jeigu nepaklausčiau, kaip jūs tai darot. Nes tai yra iššūkis daugeliui. Ypač retailė, mažmenoj, maitinimo industrijos, ten, kur arti klientas, arti galutinis, reiškia, vartotojas, visur yra tas iššūkis. Kaip jūs palaikote energiją? Ką jūs darot? Kas yra nepaslaptis, aišku, jeigu yra paslapčių, tai tiek
paslapčių, ne, tokių didelių nėra. Visų pirma, tai jau čia gal mūsų kultūros dalis, kad mūsų visi vadovai, nesvarbu, kurio ligmens, aukščiausio, vidutinio, mes visi būnam kiek įmanoma dažniau degalinėse, tarp tų žmonių. Tai automatiškai mes matom ir girdim situacijas. Antras dalykas, mes visi jau savo kultūroje turim tą, kad nereikia skubėti su kažkokiam tai išvadom. Tai yra, jeigu mes matom nepatenkintą klientą degalinėje arba taip toliau, mes jokių būdų savo sakom, mes jokių būdų negalim eiti pas darbuotoją iš karto ten su kažkokiais tai priekaištais, pasiūlymais ir patarimais. Dėl to, kad, nu, kaip jau minėjau, tu negali visko žinoti. Tiesiog tu tą informaciją surenki, apdirbi, pagalvoji ir yra tada žmonės, kurie tiesiogiai dirba su galinė, kurie žino daug daugiau. Nes tokių pavyzdžių yra ir aš esu pats matęs kitose kultūrose, kai teko dirbti Lenkijoje. Yra labai blogas dalykas, kai atvažiuoja vadovas į degalinę, pamato, ką nors negerai, beda pirštu, pradeda ten aiškinti, ką reikia daryti. Be abejo, aukštas vadovas atvažiavo, darbuotojas bėga daryti, bet tarpinis vadovas turi savo procesą ir tu iššoki ir sutrukdai. Todėl mes labai stengiamės tą apsaugot mūsų darbuotojus nuo bereikalingo streso. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, mes turim, na, kaip mes sakom, mes dirbam smarkiai, bet ir švenčiam. Tikrai mes turim tokią daug labai tradicijų, įdomių tradicijų, gal sakyčiau, mes turim tas konkursus. Pas mus beveik nuolat vyksta degalinėse tam tikri žaidimai. Konkursai, kas laimės, tas benchmarkas vadinamas, palyginimas ir taip toliau. Tai pastoviai stengiamės sakyti, kad darbe, net ir sunkiam darbe, kaip mūsų operatoriai dirba, tikrai labai sunkus darbas, visada galima rasti kažkokio tai įdomių dalykų. Tai vat mes pastoviai turim tam tikrus žaidimus. Na ir antras dalykas, mes, kas liečia šitą vardo keitimą, tokį, aš sakyčiau, labai gal, manau, kad pakankamai gerą, kas liečia mūsų darbuotojus, padarėm žingsnį, tai mes pasakėm visiems degalinėm, kad tai bus jūsų šventė ir skyriam tam tikrą dalį pinigų ir sakėm, jūs pasidarykite taip, kaip jūs norite. Vienintelis dalykas, kas yra privaloma, tai mes pakeisim visur spalvas ir vardus. Bet pasidarykite atidarymo šventę taip, kaip jūs norite. Tai yra, jūs turite tam tikrų pinigų, norit pasikvieskit garsių žmonės, muzikantus, cirko, tiesiog pasidarykit savo, norit.
Tai, aiškai, jūs... tas, va, tai, ką mes matėme degalinės, aš ne vienoje pravažiuodamas stojaus piltis arba kovos, aš mačiau, kad ten vyksta kažkoks šumulys, tai čia buvo pačių darbuotojų organizuotas.
Visiškai nesikišom, absoliučiai. Buvo tam tikra pinigų suma, sakėm, jūs visi laisvi, buvo vienintelis dalykas, kurį sakėm, laikykimės tam tikros etikos. Negerkim, nerūkykim, na ir nereikia nuogų žmonių degalinėje. Nors pilvo šokėjų mačiau, klientam patiko. Faina, bet čia pilna laisvė. Ir mes labai stengiamės visuose atidarymuose. Visa vadovų komanda dalyvauja kiekvienoj degalinės atidarymu. Bet dalyvauja svečio teisėmis, kliento teisėmis, jokių ten oficialių didelių kalbų, nieko. Tai yra grinai šventė degalinių. Jie juos tas uždega. Tiesiog gavo galimybę padaryti tą atidarymą taip, kaip jie mato.
Geras, labai įdomus dalykas, nežinojau šito dalyko. Man daro įspūdį ir aš manau, kad daugeliu klientų yra daro įspūdį aptarnavimo lygis jūsų degalinėse ir čia aš nepataikauju, kadangi man iš to jokios naudos iš esmės, aš ten nuolaidų papildomų negausiu iš to, kad aš čia dabar sakysiu, kokia jis faini, bet jūsų ir kampanija ir brandingo buvo nemažai dalim pastatyta ant to, kad keičiasi vardas, bet žmonės lieka tie patys. Ir vat tas žmonės tie patys, jūs sakote, tai klientui, jūs žinote, kad klientui jie yra svarbus tie žmonės. Kaip jūs pasiekėte, kad žmonės yra pas jūs tokie, kad jie tampa svarbus klientui, kad net klientas už jų tarsi kabinasi kaip už tam tikros, nu, viskas bus taip, kaip, taip gerai, kaip buvo prieš tai.
Netgi geriau.
O gal net ir geriau, jo. Bet man, kaip klientui, pradžiai, reiškia, leiskit pasidžiaugti to, kad bent jau bus neblogiau, negu buvo prieš tai. Ir vat, ką jūs darėte kaip organizacijos vadovai ir jūs kaip pats kaip vadovas, kad mes turėtumėm tokią situaciją, kur jūs netgi statote savo rebrandingą nemažai dalį man žmonių.
Taip.
Ką jūs darėte? Kas, jo, didžiąją dalį. Ką jūs darėte to, kad jūs pasiekėt lygį, kada jūsų žmonės yra tokie, kurių mums reikia?
Mhm. Na, čia ilgas kelias. Sakykime, viskas galbūt, sakyčiau, prasidėjo, tikrai taip apčiuopiamai prasidėjo 2008 metais, 2009, krizė. Na ir mes turėjom tikrai blogą situaciją. Mes padarėm labai blogų sprendimų, tikrai. Netgi, vat, kaip jūs minėjot pačioj pradžioj, kad buvo piktas ant Statoilo. Aš manau, pakankamai didelė dalis verslo klientų buvo pikti ant mūsų tais metais, kai mes visiems sustabdėm kreditus, nebedavėm kreditų, atšaukėm ir taip toliau mes pradavom labai daug. Tada mes pradavom labai daug, bet kas buvo įdomu, kad kai mes pasižiūrėjom tarp kitų šalių, nes krizė ir kitose šalyse, mes galbūt labiausiai praradom per visą šalis, mes tiesiog tuo metu supratom, kad mūsų sprendimai jie yra labai tokie standartizuoti. Mes nemastom. Kaip žmonės ofise, tai turbūt natūralu, jeigu vadovai, tai tada turbūt ir degalinės, mes nemastom, neieškom sprendimų pagal susidarę situaciją, mes vadovaujamės kažkam taisyklėm. Ten tikrai buvo pagal taisyklės, viskas, mes padarėm viską gerai, mūsų vadovai ant mūsų nepyko, suprato, kad nukrito, bet praradimai, bet vis tiek žmogui skauda, nes ypatingai pardavėjai, atsimenu, ten pilkais veidais vaikščiojo, kai jam reikėjo visiem klientam atsisakyti, jie padarė darbą ir staiga jam reikia atsakyti, kaip ir yra tokios taisyklės. Tad mes supratom, kad mum tiesiog, nu mes esam mažmeniniam versle. Jis toks, vieni sako, tradicinis, galėčiau ginčytis, tikrai nėra tas tradicinis verslas, labai daug įdomių dalykų, bet finaliai tai yra toks, jo, bet šiaip visumoje tai tavo vienintelė, tada vat pradėjom galvoti, kurios mūsų stiprybės, vat kuo mes išsiskiriam iš kitų, be to, kad paėmėm ir atsisakėm dalį klientų, galbūt reikia kažkuo jam išsiskirti kitaip truputėlį. Na ir pradėjom žiūrėti, kad na, jeigu imti produktus, imti ten dizainą, dar kažką, tas viskas labai lengvai nukopijuojama. Tu tą padarysi gan greitai, įdėksi, bus matomas po kelių mėnesių jau. Nu, va, tada kažkaip tai gimė tokia mintis, dar ten galo po tokių tyrimų, visokių turėjom, knygų pasiskaitėm, pažiūrėjom. Nu, bet čia buvo grinai vadovų komandai toks, vat, tada ir vadovų komanda labai pasikeitė. Nu, ir pasakėm, kad mums reikia labai orientuotis į klientų aptarnavimą. Kažkokios tai strategijos tokios, vat, neturėjom. Mes iš tikrųjų pradėjome tam tikrus žingsnius. Sakėm, pirmiausia, savo pasakėm, kad padarysim apmokymus visiems normalų, nusisandėm konsultantus, padarėm apmokymus, klientų aptarnavimo, 10 auksinių taisyklių, labą dieną, gal kavos, taip toliau. Nu, viskas kaip ir gražu, pradėjo važiuoti, klientai pradėjo skūstis, kad mes robotai. Tai yra, kad žmonės daro viską taip, kaip robotai. Kadangi tuo pačiu metu mes jau tada sakėm savo, kad mums reikia važiuoti į degalinės ir matyti tą situaciją. Mes su vadovais netgi važiuodavom, sakydavom, visą degalinių darbuotojus išleisdavom atostogų ir 3 dienas dirbdavom vien vadovai, naktinės, dieninės pamainas, tas, kad suprasti, kaip klientai. Nu ir tada vat, kažkaip tai gimė tas, kad ir matėm pačius geriausius mūsų darbuotojus ir matėm, kad iš tikrųjų tas klientas geriausiai jaučiasi, kai, dėl to, kad mes šiaip vardus net žinom klientų. mes apie 70% savo klientų pažįstam. Jis pažiūrėjo vieną kartą, du kartus per savaitę, reiškia, darbuotojas pažįsta klientą. Tai negaliu sakyti, kad jis jau draugas, bet bent jau geras pažįstamas. Tai su geru pažįstamu, familiariai kalbantis, tavarsia ne familiariai, bet pagal taisyklės kalbantis, nu kokie ten santykiai gali būti. Tada savo pasakėm, tiesiog pabandom leisti darbuotojams bendrauti taip, kaip jie nori. Aišku, tai buvo toks įdomus pokytis dėl to, kad prieš tai mes sakėm, kad tas taisyklės mums reikalingos dėl papildomų pardavimų. Tai yra jūs pasiūlykite, tas apselingas, ta kultūra, apselinimo, čia fantastika, kuo daugiau parduot. Bet kaip ir sakiau, tas viskas gavosi toks labai robotikų. Gal kavos, gal bandelės, gal ten laikraštį, atvažiuoja su dviračiu, gal akumuliatorių, kad aš su dviračiu, man jo nereikia. Dabar, tokių, vat, pradedi girdėti rinko ir iš klientų, ir iš darbuotojų, kad nu, neveikia tas. Tai tada pasakėm taip gan saudrasiai, nebepardavinėkim papildomų produktų, pabandykim parduoti emociją. Tiesiog gerą emociją, nes turėjom dar ir tokią truputėlį strategiją iš viršaus, kad tas get them in, trade them up, get them back. Ta prasme, veiksmai, kaip pritraukti klientą, kaip jį aptarnauti ir kaip padaryti, kad jis sugrįžtų. Na ir kad jisai sugrįžtų, jis turi išeiti patenkintas. Viskas, jam turi viskas patikti. Tai automatiškai per tą prizmę mes pasakėm, jeigu klientas net nenusipirks kažkokio produkto, jis grįš. Jis tikrai grįš, nes jam čia buvo gera emocija. Na ir vat, tiesiog surinkom geriausius savo darbuotojus, tokius, sakykim, talentus, kaip mes vadinam, turim talentų programą, darbuotojus, jie apmokė visus mūsų 700 žmonių. Bet apmokė grinai iš savo pavyzdžių, kaip jie bendrauja su klientu. Ir tada va, taip kažkaip viską ir paleidom, sakėm, bendraukit taip, kaip jums išėjo.
Ir be jokių egzaminų, be jokių patikrinimų.
Be jokių egzaminų, nedarome. Čia dar vienas dalykas. Žmonės, nu, jeigu juos tikrini ir kontroliuoja, tą jaučia. Jie automatiškai vyksta toks susikaustimas. Be abejo, mes turim tam tikrų kontrolių, auditų, finansų, ten apskaitos, dar kažką ir taip toliau. Bet kas liečia klientų aptarnavimą, mes nebeturim tų slaptų. Ne, mes turim kitą, mes klausim savo klientų. Tiesiog kas turi tą mūsų lojalumo Extra Club kortelę, jis periodiškai, nedažnai, kad nenusibostų, gauna, vat, apsilanko degaliniai, įvyksta transakcija, iškart žinom, kad kažkas įvyko, susiunčiam jam klausimą ir jis tiesiog mum parašo ir mum to pilnai užtenka. Bet jį naudojam tikrai ne kaip, ką tu padarėjai, bet vienu žodžiu, kaip toliau keisti. Tai čia toksai gal vienas žingsnis buvo, kad leisti žmonėm patiem spręsti, kaip bendrauti.
Nu, bet čia didžiulis žingsnis, dabar smegat yra labai labai rizikinga labai iš tikrųjų iš vienos pusės, nes tai, nu, teoriškai mes esame įpratę, reikia prakontroliuoti, reikia pračekinti, reiškia, o tas geras, tas negeras, labai kabo stipriant ant rankų tada viskas, tai ar tinkamų žmonės parinkam.
Čia toks vat, labai kas yra svarbus, mes pasakėm savo, mes privalom pasiteikti savo darbuotojais, paprasčiausiai, nu, privalom, kitaip nėra išeities, be abejo buvo pokyčių, be abejo buvo tokių žmonių, mes vis tiek paraleliai vykdom ir dabar vat, iki šių metų turėjom mūsų darbuotojų vertinimą elgesio. Turim labai aiškius kriterijus, kaip mes vertinam savo darbuotojus, tas core competences, kaip vadinasi, žinau, ir kitos įmonės tokius turi. Šiaip šiemet atsisakom, žengiam naują etapą. Pakankamai įdomu irgi, gal čia atskira tema. Tai mes darėm tos vertinimus ir be abejo buvo tokių momentų, kai nu, mes tekdavo atsisveikinti su darbuotojais. Nes, nu, sakykim, by default, pagal nutilėjimą, visi žmonės yra nu, šiaip geri. Jie sažiningi, normalūs, kol jie nepatenka į tam tikrą situaciją, kol jie nepavargsta, nepervargsta, kol ten, nežinau, atsitinka kažkokie tai dalykai. Tai mes savo pasakėm, kad mes negalim bausti žmogaus, jeigu jam nesiseka dirbti. Gal jis ne savo vietą, ne savo kompaniją. Mes visada stengiamės pakankamai gražiai. Ir tą sakėm visai savo organizacijai, žmonės tą matydavo, pas mus pradingo ta tokia baimė organizacijoje, kad vat ateis mane kažkas nubaus. Labai atsirado, kažkas ateis, man padės. Ir vat labai tą dar vadinimą partnerystę prieš keletą metų buvom paleidę tokia, kad jeigu tau nesiseka, ras kam sekasi ir pabandyk iš jo išmokti. Tai yra pasidalink savo patirtimą. Pas mus netgi degalinės arba degalinių vadovai operatoriai susirasdavo kitą degalinę, gal kitam Lietuvos krašte ir matydavo, kad jiems puikiai sekasi, aš nežinau, nu, pavyzdys, administravimas. Man sekasi pardavimas, jiems sekasi administravimas. Man vis kažkas ten nesueina galai. Na ir toks, mes skatinom tą per Skype'ą, aišku, nes brangu yra vizitai, tą pasidalinimą patirties. Tiesiog skirdavom specialiai laiko, kad jie galėtų pasišnekėti nu, ir pasidalinti.
Žiūrėk, gerai. Čia aš girdžiu daug dalykų, bet aš žinau, kiek stipriai, kiek daug kabo va, tokių va, dalykų, kurie yra pagristi pasitikėjimu, kiek daug kabo ant vadovų elgsenos. Tai yra, kaip patys vadovai elgiasi, kokį elgesį jie demonstruoja. Kaip, čia galbūt į pabaigą arba rezumuojant už tą pokalbį, kaip pavyksta motivuoti vadovus, kad jie elgtųsi taip, kaip reikia, taip, kaip tinkamai yra šitam pasirinkimui, strateginiam pasirinkimui pasitikėti savo žmonėmis ir leisti jiems daryti sprendimus. Ir čia, vat, kaip vadovo atsikratyti savo noro kontroliuoti, noro nurodinėti, noro ateiti ir būti svarbiam ir reikalingam ir panašiai. Ką daro su vadovais, kad jie būtų tokiais?
Na, mes visi stengiamės tobulėti, visi turim dar, sakykime, kažkokių tai savų ir baimių, ir silpnybių, bet visumoji, Viskas labiausiai gal geriausiai veikia per pavyzdžius ir per tą vadinamą stiprybių pastebėjimą. Mes stengiamės orientuotis labiau į stiprybės, negu į trūkumus. Jeigu žmogus turi kažkokį trūkumą vienoje ar kitoje pozicijoje, gal jis ne toj pozicijoje sėdi, bet jisai turi stiprybių, kurioje kitoj pozicijoje galėtų. Bet kad grįžtant pas vadovus, visų pirma, mes, kaip ir minėjau, per tą visą kelią, mes labai stengiamės atsikratyti to savo vidinio ego arba tų vidinių kažkokių tų ambicijų bereikalingų organizacijų, kurios trukdo. Mums teko atsisveikinti su vadovais ir pakankamai aukšto lygio ir vidutinių ir degalinių vadovais, kurie išryškėdavo tas. Nes yra toks, kaip čia pasakyti, jeigu degalinė, mes taip sakydavom prieš atsimenu keletą metų, jeigu atsiras degalinėje nors vienas entuziastingas žmogus, kuris veža, tas pasklis kaip epidemija. Garantuotai. Nes pagal nutilėjimą žmogus, kai dirba šalia su kažkokiu tai talentu, su geru, jis nori jį kopijuoti. Nu, nieks nenori kopijuoti loserio, nes mato, kad tai neveža, nepatinka. Automatiškai tas sklinda. Aišku, atsiranda žmonių, kurie nepriimtina tai yra. Vieni išeina patys, kiti, sakykime, pabando keistis, paprašo pagalbos. Bet su vadovais mes turim labai daug įvairių žingsnių. Ir tiek su vidutinio lygio vadovais. Pas mus yra keletą tradicijų, kad mes į metus visi vadovai, kaip ir sakiau, važiuoja dirbti degalinę. Ir važiuoja dirbti ne vaikščioti, žiūrėti, bet jie važiuoja dirbti. Valyti tualeto, pardavinėti klientam, dirbti prie kasos, užpilti degalų, kam atvažiavusiam klientam. Tai mes tiesiog stengiamės pasakyti tiek savo žmonėm degalinėse, tiek savo organizacijoje, kad nėra kažkieno svarbesnio darbo. Ar aš esu vadovas, ar operatorius, jie yra visiškai vienodai svarbus, nes aš esu tam nusamdytas. Tai yra visiškai vienodai svarbus darbai ir aš nesu svarbesnis už mūsų degalinės žmogų. Ta labai svarbu, kad tiek degalinėse žmonės pamatytų, kad tas atsirastų tas ryšys, tas nebaimė bendrauti ir sakyti, išsakyti problemas, tiek ir mūsų vadovų. Ir kai kam tas būna nepriimtina. Okay.
Suprantu.
Bet, nu, čia daug turbūt, daugiau galėtų.
Jo, bet čia labai svarbus elementai, kurie mums labai gerai, kad jie užsikabina ir mes juos turime. Ir, skirmantai, žinot, pabaigai galbūt, padėkit man kaip klientui suvokti, kas manęs laukia? Kas manęs laukia, turint galvoje darbą su, nu, bendravimą, partnerystę su Circle K šiuo atveju? Nežinau, po 2, 3, 4 metų, kas mane gali ištikti? Kokia patirtis?
Na.
Kur link eina tas jūsų visas, reiškia, aptarnavimo reikalai?
Pokyčių tikrai labai daug. Jeigu anksčiau mes sakydavom, kad mažmena yra toks tradicinis verslas, tai jis tikrai nėra. Yra labai daug dalykų, kuriuos galima įdėkti ir inovacijų pakankamai įdomių. Mes tikrai labai žiūrim į galimybę. Vat kaip jūs minėjot prieš mūsų pokalbio pradžią, kad jūsų draugas sakė, kad atvažiuoja į degalinę ir ilsisi, o nereikia dirbti kaip kitose, tai yra pradžiai pagrindinė mūsų misija, vizija ir supratimas apie kaip mes turim dirbti. Tai yra, kad mūsų, tas angliškai sakant, fast, easy and friendly visit. Tai yra, kad klientas gautų greitą, draugišką ir lengvą, sakykime, tą vizitą. Mes suprantam, kad klientas skiria mums savo gyvenimo laiko. Mes jį turim kaip įmanoma sutrumpinti. Ta prasme, ne gyvenimą, bet tą laiką pas mus atvažiavusi. Aš suprantu, kad dar ne viskas vyksta idealiai ir tikrai girdima apie eilės ir panašiai. Bet pati vizija yra tame. Ką mes darom, mes testuojam aibės dalykų. Ne vien tik Lietuvoje, bet ir Lietuvoje. Ta pati savitarna, čia degalų savitarna, čia tik pradžia yra. Mes galvojam apie tam tikras kasas arba tokius punktus, kur žmonės susirinkę iš degalinės produktus galės tiesiog patys greitai atsiskaityti, nereikės stoti prie kasos. Žiūrim, galbūt net jau šiemet, galbūt kitąmet norim keisti visą degalinės vidaus modelį. Tai yra, kad būtų kuo mažiau eilių, kuo lengvesnis prieimas prie kasos, matomumas produktų. Lojalumo programa ta pati, kuri praneštų, kad pavyzdžiui, Baltupių degalinėje nėra eilės prie plovyklos, tau pati artimiausia degalinė nuvažiuok nusiplauk, nes tai yra didelė irgi problema, kad atvažiuoji ir pamatai, kad prie plovyklos didžiulė eilė. Pati įranga išsamės jau leidžia tą daryti, mums tik reikia pabaigti šitą visą, sakykime, įdiegimą, kad žmonės tiesiog pamatytų, noriu nusiplauti automobilį, šitoj degalinėje nėra eilės, toj degalinėje 5 mašinas, pasirinku pats, kur noriu. Tai iš esmės einame link to, kad būtų kaip įmanoma tas laikas, vat kaip ir jūs minėt, draugiškesnis, greitesnis, patogesnis, kad jis būtų geras atvažiuoti pas mus.
Ačiū labai, Skirmantai. Ačiū labai ir už atvirumą. Tik tiek, žinok, tai tiek. Iš tiesų, man buvo svarbu užduotus klausimus, juos uždavė, bet aš galvoju, kad mūsų žmonėm, kurie žiūri, jiems buvo svarbu išgirsti tą pasitikėjimo elementą, vat, man suprantu, labai akcentuoti, nes ir tas orientacijos į klientą, vėlgi, mes vis tiek sukamės vis tiek apie tą patį, tenka pripažinti savo patiems, mes esame dėl klientų, mes tai, ką mes darome dėl klientų, ir jeigu tokia filosofija yra, tada viskas eina tvarkingai ir teisingai. Čia buvo Skirmantas Mačiukas, UAB Circle K Lietuva vadovas, didžiulis sėkmės jums su to, ką jūs darote, didžiulis sėkmės mums klientams su to, ką jie daro, bet kuriuo atveju, o su jumis susitiksime kitą kartą, kitoje boso valandos laidoje, mano vardas Saulius Jovaišas, iki kitų kartų.